Nuoren saksalaistutkijan Suoliston salaisuuskirjasta on tullut valtava myyntimenestys. Kyllä se ainakin minulle oli jonninmoinen yllätys, mutta mistä se nyt sinun mielestäsi kertoo, että normi-ihmistä kiinnostaa niin valtavasti Suoliston salaisuudet?
Varmasti se kertoo osin siitä, että ihmiset ovat kiinnostuneet terveydestään, ylipäätänsä dieteistään ja sitä kautta tietysti myös suoliston toiminnasta. Lisäksi tämä kirja on oikein hienosti kirjoitettu. Se on mukaansa tempaiseva muumipapan seikkailu suolistossa, joka tosin perustuu myös pitkälle faktoihin. Eli siinä on hyvin kansantajuisesti onnistuttu tuomaan esiin ihan tuoreita tietoa suoliston tutkimuksesta ja sen toiminnasta.
Mikä tällä hetkellä nyt sitten sinun tietämyksesi mukaan on kaikkein niin kuin tyypillisin suolisto-ongelma?
Tavallisimmat suolistovaivat ovat ihan puhtaasti toiminnallisia suolistovaivoja, joko ylävatsalle painottuvia, vatsan täyttymisen tunnetta, närästystä tai paksun suolen puolella oireilevia vatsan turvotus, ummetus, ilmavaivat.
Onko nämä jotenkin niin kuin yleistynyt?
Varmasti siinä mielessä yleistyneet, että meidän työ ja ravintomme on muuttuneet, jolloin myös oireillaan herkemmin. Ja kiinnostus tietysti näihin suolisto-oireisiin on myös kasvanut samalla lailla, kun on ollut kiinnostusta diettiin, ravintoon, ruoanvalmistukseen ja niin edelleen.
Eli nämä ikään kuin liittyy vähän toisiinsa tämmöiset erityisruokavalio, en minä nyt sano hömpötykset, mutta suuri kiinnostus niihin joka tapauksessa kaikilla tuntuu olevan jonkunnäköistä erityistarvetta, niin samalla sitten kiinnostaa myös, että olisiko täällä minun vatsassani jotain niin erikoista, että se tarvitsisi erityistä huoltoa.
On ilmi selvää, että kun siihen lautaseen kiinnitetään kovasti huomiota, mitä siinä on, niin alkaa väitellen myös kiinnostaa, mitä sille tapahtuu, kun se pistetään sitä suusta sisään.
Kuinka paljon on muuten merkitystä sitten näiden vaivojen esiintymisessä sen kanssa, että kun ihminen oikein kovasti kiinnostuu tämän tyyppisistä asioista, niin hän myös niin kuin saattaa löytää itseltään yhtä ja toista vaivaa, jota ei välttämättä alun alkaen ehkä edes olekaan. Ja sitten siitä tulee niin kuin sellainen itseä ruokkiva noidan kehä. Että voiko ne olla kuinka paljon tämmöisiä psykosomaattisia?
Kuten sanottu, tavallisin syy vatsavaivoihin on nimenomaan toiminnalliset vatsavaivat ja mitä enemmän suorittaa tätä itsetarkkailua ja niiden suolistosta tulevien signaalien jatkuvaa analysointia, niin tämä on todellakin itse itseä voimistava noidankehä. Eli sieltä suolesta tuntuvat nipistelyt, koetaan epämiellyttäminen, ne lisää ahdistusta, stressiä, joka edelleen laskee kipukynnystä ja lisää edelleen sitä signaalipalautetta suolistosta. Ja noidankehä onkin jo valmis.
No miten se saadaan katki?
Useimmiten ihmiset ymmärtää elintapojen, stressin ja tämän ylimääräisen huolehtimisen vaikutuksen ja suolisto-oireiden yhteyden. Joskus näistä asioista täytyy sitten käydä lääkärikin kanssa keskustelemassa, joka käy läpi tämän mekanismin. Ja kun potilas itse ymmärtää nämä syy-seurausyhteydet, niin noidankehä alkaa purkautua. Joskus siihen tarvitaan sitten myös lääkkeitä tämän noidankehän katkaisemiseksi.
No Martti Farkkila, mikä tähän nyt sitten on syynä? Tuossa vähän luettelitkin joitakin syitä suolisto-ongelmien lisääntymiseen, mutta siitä tuntuu olevan kuitenkin vähän erimielisyyttä. Yle Puheella on vieraillut tässä ihan männäpäivinä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, jonka mukaan stressi, huono uni ja liika alkoholi ovat vatsavaivojen takana. Oletko samaa mieltä?
No liika alkoholi selittää kyllä varmasti sen, että me johdamme EU-maissa maksakirroisi kuolleisuutta. Stressi vaikuttaa toiminnallista vatsavaivoja pahentavasti ja totta kai puutteellinen uni saattaa lisätä muun muassa syömistä ja sitä kautta myös näitä suolistovaivoja. Näiden toiminnallisten vatsavaivojen lisäksi on muistettava, että meillä on myös nämä elimelliset, orgaaniset suolistosairaudet lisääntyneet. Suomessa jo lähes 1% väestöstä sairastaa tulehduksellisia suolistosairauksia, eli meillä on noin 42 000 tulehduksista suolistosairautta kärsivää. Myös keliakia on koko ajan lisääntymässä. Ja mielenkiintoista kyllä yhä enemmän vanhemmassa väestössä.
No onko tähänkin nyt sitten syynä stressi?
Ei. Inflammatoristen suolitautien lisääntymisen osalta on ajateltu, että siinä keskeinen rooli on tämän meidän ympäristön suhteen muuttumisella ja dieettimme muuttumisella. Eli siinä on aivan sama tilanne kuin astman ja allergioiden osalta. Eli tämä meidän kontaktiluonto, maaperäbakteerikontakti on muuttunut, meidän suolistoflora on muuttunut ja se altistaa myös tälle sairastumiselle.
Siis mitä tarkoittaa dieettimme muuttumisella? Ruokavalio vai?
Juuri näin. Eli jos pohditaan tätä niin sanottua länsimaista dieettiä, niin se on aivan liian paljon sokeria sisältävä, siinä on aivan liikaa punaista lihaa ja nämä molemmat on assosioitu näiden tulehduksien suolisairausten lisääntymiseen.
Eli sokeri ja punainen liha pois, niin helpottaisi?
Se todennäköisesti tulisi vähentämään sairastumista tulehduksellisiin suolistotauteihin ja myös paksusuolen syöpään, joiden osalta myös nämä molemmat ovat riskitekijöitä.
Eli voisi ajatella, että tämä hirveä huomio, mikä nykyään kiinnitetään ruokavalioon, niin se saattaisi oikeasti auttaa näihin ongelmiin?
Joo, meidän ruokavaliomme pitäisi olla ehdottomasti vähemmän proteiinia ja punaista lihaa sisältävää, enemmän kasviksia ja vihanneksia sisältävää ja vähemmän sokerituotteita sisältävää. Eli meidän pitäisi tässä suhteessa ottaa kyllä aika monta askelta taaksepäin siihen, mitä se dietti oli 40-50-luvulla.
Mutta ei sentään kivikaudelle, niin kuin nämä paleodietti-ihmiset suosittelee.
Silloin on hyvä muistaa, että mikä oli keskimääräinen ihmisen elinikä, kun syötiin sitä diettiä.
Kesälomalla paljon matkustellaan ja mä väittäisin, että aika moni kuuntelijakin varmaan tietää, mistä puhun, kun puhun niin sanotusta matkamahasta. Eli tuntuu, että mikään ei toimi, kun menee jonnekin mökille puhumattakaan, kun lähtee ulkomaille. Mistä tämmöinen vatsan toimimattomuus matkoilla johtuu?
Siinä on monta syytä. Yksi on se, että nämä WC-olosuhteet saattavat olla sellaisia, jotka poikkeavat siitä normaalista kotitilanteesta. Aikataulu muuttuu, jolloin se suolen aikataulu menee myös sekaisin, kun ajatellaan näitä aikaeroylityksiä. Ja sama koskee varmasti myös tätä mökin huusia, että se on vähän erilainen kuin se kotivessa. Plus dietti on varmasti asia, joka vaikuttaa. Pitkä istuminen vaikuttaa siihen matkoilla. Kaikki nämä yhdessä saattavat pahentaa tätä ummetusta.
Pakko kysyä tähän aikatauluun liittyen, nimittäin lapsen kanssa näistä asioista käyty lääkärin kanssa keskustelemassa. Ja sieltä tuli neuvo, että olisi suht normaalia, että noin puoli tuntia aina aterian jälkeen tulisi tarve mennä vessaan. Onko se ihan yleispätevä ohje?
No tämmöinen gastrokoolinen refleksi, eli kun maha täyttyy, niin se lisää suolen supistelua, pelaa erinomaisesti pikkulapsilla, mutta ei enää aikuisilla. Osalla aikuisista tämä refleksi säilyy voimakkaana niin, että aterian jälkeen todellakin on sitten pinkaistava sinne vessaan, mutta aikuisen normaalin suolen toiminta on 1-3 kertaa vuorokaudessa.
1-3 kertaa vuorokaudessa, no sitten on ihmisiä, jotka käy kerran 3 vuorokaudessa.
Sekin on vielä normaali, eli se trendi on niin, että se on joko 3 kertaa vuorokaudessa tai joka 3. päivä. Kaikki tämä on normaalia variaatiota vielä. Ummetuksesta me puhutaan vasta, jos se toimii harvemmin tai jos se ulostamisprosessi sinänsä on vaikeata, kivuliasta.
No mennään vielä tähän ulostamisprosessiin, koska siis tosiaan niin kuin Sannika tuossa aiemmin sanoi, niin eikö tuossa kirjassa just kerrottu se, että hei, käyt kakalla väärin, istut pöntöllä väärin, niin onko tällä oikeasti jotain merkitystä, Martti Färkkilä, että miten siinä pöntöllä istutaan?
No, uskon, että useimmille meille ei ole opetettu kuin yksi tapa, enkä me osaa arvioida, onko se oikea vai väärä. Paljon enemmän kuin se asento siihen vaikuttaa sen dietin koostumus, onko se uloste kovaa, onko nesteen nauttiminen ollut riittävää, onko se ulosten massa kuivunutta ja niin edelleen, kuin se, missä asennossa tarpeet toimitetaan. Itse en usko, että keskiverto suomalainen tarvitsee käyttöohjetta suolistolleen.
Vielä tähän loppuun tähän paukutteluasiaan, sekin mietityttää montaa ihmistä, että et ilmavaivat, onko ne niinku siis se hyvä asia?
No ilmavaivat kertovat monestakin asiasta. Tavallisin syyn niihin on runsas ilman nieleskely, joka liittyy stressiin, hotkimiseen, purukumin syöntiin, hiilihapotettujen juomien käyttöön, eli varmasti kaikille hyvin tuttuihin ilmiöihin. Lisäksi dietti toki vaikuttaa myös sen kaasun muodostumiseen suolistoon, ja kuten sanottu, kun meidän työmme on myös muuttunut istumatyöksi sitä liikkuvasta työstä, niin myös ilmavaivoja podetaan enemmän. Lisäksi noin 5% väestöstä potee ärtyvää suolioireyhtymää, jossa näiden henkilöiden kyky sietää normaaliakin kaasumäärää suolessa on alentunut ja stressi vielä alentaa sitä kynnystä. Ja sen takia se normaalikin suolikaasu koetaan epämiellyttäväksi.
Onko tähän antaa jotain semmoista niin kuin osviittaa, että niin ja niin monta kertaa päivässä on vielä normaalia ja jostain pitäisi huolestua?
Tarkoitatteko
paukuttelua?
Hän kysyy pierujen lukumäärää.
Pierujen lukumäärä voi olla useita kymmeniä päivässä. Kysymys on enemmän siitä, että kuinka epämiellyttäväksi ne koetaan ja kuinka siedettävä on se ympäristö, missä sitten paukutellaan. Pellon ojien yli hypätessä se kaasu ei niinkään vaivaa kuin
siellä toimistotyössä.
Professori Martti Färkkilä vielä tähän loppuun. Kuinka paljon meillä on niin kuin suolistoa tuolla jokaisella sisässä, että jos vedetään sananmukaisesti mutkat suoriksi, niin kuin pitkä pätkä sitä olisi?
Ohut suolta on keskimäärin noin 6 metriä ja paksua suolta on noin vähän yli 1,5 metriä. Eli aika määrä.
7,5 laskin nopeasti.
Mutta ilmeisesti vähemmälläkin pärjää, oliko se niin?
Vähemmälläkin pärjää, se riippuu mistä kohtaa sitä suolta on sitten lyhennetty, mutta jokaisella suolen osalla on omat tehtävänsä ja aika harvoin toinen osa voi sitä korvata.